Blaðsíða 17. Mennta æskan tók fyrst við sér innan framhaldsskólana. Upp úr 1968 einkenndu skólablöðin af róttækum skrifum sem endurspegluðu sömu viðhorf og komu fram hjá stúdentum erlendis. Árið 1970 létu námsmenn fyrst verulega til sín taka þegar nokkrir íslenski stúdentar í Svíþjóð yfirtóku sendiráð Íslands í Stokkólmi. Þeir kröfðust hærri námslóna og hvöttu um leið til sósíalískrar byltingar á Íslandi. Námslán voru mjög lág á þessum tíma og því litu þeir á það sem mikilvægt jafnréttismál að hækka þau, svo ungt fólk gæti leita sér háskólamenntunar óháð efnahag. Framhaldsskólanemar í Reykjavík sýndu stuðning sinn í verki með því að ryðjast inn í menntamálaráðuneytið. Íslensk menntaæska fylgdi nú því fordæmi erlendra stúdenta að undirstrika kröfur sínar með því að láta verkin tala. Næstu árin einkenndust af æskulíðs róttækni, þar sem áhersla var lögð á bætt menntakerfi og réttlátara þjóðfélag. Róttækir stúdentar töldu því sjálfsagt að berjast gegn myntri heimsvaldastefnu stórveldana, Bandaríkjana og Sovétríkjana. Stríðsrekstur Bandaríkjamanna í Víetnam vakti mesta athygli, en einnig kúunar aðgerið Sovétmanna í Austur-Evrópu. Sérstaklega vakti innrás Sovétríkjana í Tékkóslóvakíu, óhug, en þar í landi höfðu menn reynt að koma á auknu frjálsræði. Einnig þótti mikilvægt að krefjast bættra kjara fyrir láglaunafólk. Róttæknin var það tísku sem tiltölulega fámennur en mjög starfsamur hópur stóð fyrir. Í flestra hugum skipti mestu máli að geta farið sínar eigin leiðir án afskipta hinna fullornu. Baráttan skilaði sér einnig í hækkun námslána sem gerði fleirum kleift að stunda háskólanám. Þá fengu stúdentar hlutdeild í stjórn Háskóla Íslands og höfðu því meira um eigin nám að segja. Rammagrein Framboðsflokkurinn Róttækt æskufólk var mjög gagnrýnið á íslensk stjórnmál, sem því fannst einkennast af spillingu og valdníðslu. Stjórnmálaflokkarnir þóttu valdagráðugir og voru sumir sagðir sinna fullmikið hagsmunum fjársterkra manna og fyrirtækja. Unga fólki talaði fyrir grasrótar líðræði þar sem almenningur hefði aukin áhrif á einstök mál í stað þess að allt vald væri í höndum yfirvalda. Einnig var lögð áhersla á frjálsari umræðu en helstu fjölmiðlar tengdu stjórnmálaflokkunum og túlkuðu því hagsmunu þeirra. Fyrir alþingiskostningarnar 1971 stofnuðu nokkri róttæklingar framboðsflokkin sem hafði það hlutverk að gera grín að innantómum lofvörðum stjórnmálaflokkana. Ádeila flokksins fólst í að skopstæla íslensk stjórnmál og var sú baróttu aðferð mjög í anda 68 kynslóðirinnar. Neðst til hægri eru umræður og verkefni. 1. 68 kynslóðin var þekkt fyrir að grípa til aðgerða til að leggja áherslu á málstaðsinn. Æskulíðs fylkingin er gott dæmi um hóp ungs fólks sem greip til slíkra aðgerða. Kynntu þér baráttumál hans og baráttu aðferðir. Getur þú nefnt dæmi um slíka baráttu frá síðustu árum? 2. Hver voru baráttumál róttækra námsmanna á Íslandi á þessum tíma? Hvað finnst þér um baráttumál þeirra? 3. Kynntu þér framboðsflokkin. Hvert var helsta markmið flokksins og hvað finnst þér um hann?